្ញុំបាទហ៊ុនស្រីវត្តសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ជាទីមេត្រីមេតការព័ត៌មានសំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃអង្គារទី18ខែកក្កដាឆ្នាំ2017នេះរួមមានលោកហ៊ុនសែនប្រមានជាថ្មីទៀតថានឹងមិនអត់អោនឲ្យអ្នកត្រៀមធ្វើបដិវត្តពណ៌ពរតវ៉ាដុតកង់ឡានប្រឆាំងគម្រោងសង់ផ្លូវដែកចូលប្រលានយន្តហោះរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកនៅនាងអ្នកស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់បាទលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដារយៈពេលជិតមួយឆ្នាំមកនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែងតែប្រើសារគម្រាមម្ដងហើយម្ដងទៀតទៅលើក្រុមណាដែលចោទលោកថាជាអ្នកត្រៀមធ្វើបដិវត្តពណ៌ប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលកាលពីម្សិលមិញលោកបានប្រមានជាថ្មីទៀតចំពោះរឿងដដែលនេះប៉ុន្តែអ្នកវិភាគថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងភ័យពីសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងរដ្ឋនិងថាកម្ពុជាគ្មានបដិវត្តពណ៌ដោយការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែននោះទេបាទរីកាព័ត៌មាននេះដោយលោកណាសុភិប
មេដឹកនាំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានប្រើសារប្រមានជាថ្មីទៀតលើក្រុមណាដែលលោកចាត់ថាជាអ្នកត្រៀមធ្វើបដិវត្តពណ៌ប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់នៅកម្ពុជាការប្រមាននេះមិនមែនជាលើកទី1នោះគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែងតែប្រើសារនេះច្រើនដងមកហើយតាំងពីមុននឹងក្រោយបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017នេះក្នុងពិធីអបអរសាទរប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកជាសម្បត្តិវប្បធម៌ពិភពលោក17ខែកក្កដាឆ្នាំ2017លោកហ៊ុនសែនបានប្រតិកម្មខ្លាំងៗចំពោះព័ត៌មានដែលគេថាលោកមានជំងឺធ្ងន់កំពុងព្យាបាលនៅក្រៅប្រទេសស្របពេលជាមួយគ្នានោះលោកហ៊ុនសែនក៏បានប្រើសារព្រមានជាថ្មីទៀតថានឹងមិនអត់អោនទៅលើក្រុមអ្នកត្រៀមធ្វើបដិវត្តពណ៌ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនៃគណបកកណ្ដាលអំណាច
នៅពេលនេះនិងពេលខាងមុខយើងក៏មិនអាចសុំការយោគយល់ពីពួកអ្នកដែលត្រៀមបំរុងលេបត្របាក់យើងតាមរយៈនៃបដិវត្តពណ៌បានដែរដូច្នេះជាការឆ្លើយតបរបស់យើងយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវប្រឹងប្រែងដែរដើម្បីជំនះលើឧបសគ្គទាំងឡាយក្នុងដំណើរឈានទៅមុខជាមួយនឹងការរក្សាសន្តិភាពដើម្បីធានាដល់ការអភិវឌ្ឍ
អ្នកស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកមាសនីយល់ថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែភ័យពីសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងរដ្ឋទើបលោកប្រើសារគម្រាមរឿងដដែលក្រោមលេសបង្ក្រាបបដិវត្តពណ៌លោកថាករណីនេះធ្វើឲ្យពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតមានការធុញទ្រាន់និងអស់ជំនឿលើការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាល
ធម្មតាទេកាលណាបើសិនជាយើងប្រើសារដដែលទីមួយគឺបង្ហាញអំពីការភ័យតាមភីរបស់រដ្ឋាភិបាលដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលមិនបានបំពេញតួនាទីណាមួយឲ្យពលរដ្ឋឬក៏បានដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមឲ្យសំខាន់សម្រាប់ទិញចិត្តពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋដើរតាមខ្លួននោះវាគឺអត់មានឬក៏មិនអាចធ្វើទៅបាន
អ្នកវិភាគនយោបាយលោកឆាំប៊ុនថេតមានប្រសាសន៍ថានៅកម្ពុជាមិនមានមេដឹកនាំឬប្រជាពលរដ្ឋណាមួយចង់ធ្វើបដិវត្តពណ៌ប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនោះទេដោយលោកថាបច្ចុប្បន្ននេះប្រជាពលរដ្ឋចង់បានមេដឹកនាំណាមួយដែលមានសមត្ថភាពធ្វើឲ្យប្រទេសរីកចម្រើន
ទី1มันមានមេដឹកនាំណាមួយដែលមានចេតនាចង់ធ្វើបដិវត្តពណ៌ទី2ប្រជាពលរដ្ឋក៏គ្មានចេតនាក្នុងការចង់ធ្វើរឿងហ្នឹងណាតាមការសង្កេតមើលហើយយើងសិក្សាមើលប្រជាតមានអ្នកទៅសេចេះសេចោះអីចឹងម្នាក់ពីរអ្នកក៏មិនដែរប្រជាពលរដ្ឋទាំងមូលក៏ចង់បានចឹងដែរយុវជនក៏ចង់បានទម្រង់បដិវត្តន៍ទេគឺចង់បានការអភិវឌ្ឍមួយដែលមានជារាជភាពឬក៏ការផ្លាស់ប្ដូរមួយដែលមានសន្តិភាពការផ្លាស់ប្ដូរដែលមានសន្តិភាពទោះបីក្រុមណាមួយចង់ធ្វើក៏ប្រជាពលរដ្ឋមិនគ្រប់គ្រងដែរខ្ញុំជឿចឹង
ការពីពេលថ្មីនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកឈៀងវុនបានលើកឡើងថាមានមនុស្សនិងក្រុមសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនកំពុងចូលរួមក្នុងចលនាបដិវត្តពណ៌ប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់នៅកម្ពុជាដោយថាពួកគេមានការគាំទ្រដោយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែត្រូវបានមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលច្រានចោលការចោទប្រកាន់នេះគេសង្កេតឃើញថាក្រោមលេសទប់មិនឲ្យមានបដិវត្តពណ៌រដ្ឋាភិបាលបានចាប់ខ្លួនមនុស្សមួយចំនួនដាក់ពន្ធនាគារដូចជាអ្នកតវ៉ានៅតំបន់បឹងកក់អ្នកស្រីទេវនីសកម្មជនការពារបរិស្ថានលោកកុងរាយានិងលោកកឹមសុខអ្នកវិភាគនយោបាយខ្ញុំណាតសុភិប VOD ភ្នំពេញ
បាទប្រសិទ្ធភាពកម្ពុជាយល់ព្រមទាំងស្រុងទៅលើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដោយគ្មានវត្តមានសមាជិកប្រសិទ្ធភាពមកពីគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមការអនុម័តរបស់ប្រសិទ្ធភាពនៅថ្ងៃអង្គារនេះគឺធ្វើឡើងតែមួយសប្តាហ៍ក្រោយពីដំណាងរៀបរាប់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចំនួន62រូបដែលបានចូលប្រជុំសភាពេញអង្គបានអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដែលលោកហ៊ុនសែនសូមធ្វើវិសោធនកម្មជាលើកទី2 នៅព្រឹកថ្ងៃទី18កក្កដានេះប្រសិទ្ធភាពដែលមានតែសមាជិកបកកណ្ដាលណាចូលរួមចំនួន40រូបក៏បានយល់ព្រមទាំងស្រុងទៅលើវិសោធនកម្មនេះដោយគ្មានកែប្រែដោយថាច្បាប់នេះធ្វើឡើងដើម្បីពង្រឹងនីតិរដ្ឋនិងសុខសន្តិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋទប់ស្កាត់សង្គ្រាមពាក្យសម្ដី អ្នកនាំពាក្យប្រសិទ្ធភាពលោកមមបនាងមានប្រសាសន៍ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាការចូលឬមិនចូលពីសមាជិកប្រសិទ្ធភាពបកប្រឆាំងគឺជាសិទ្ធិរបស់ពួកគេតែថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺត្រូវគោរពសម្លេងភាគច្រើន
នៅក្នុងនេះដែរគឺថាអត់មានកែប្រែអីទេគឺថាយើងពិនិត្យទៅលើទម្រង់ច្បាប់និងកតិច្បាប់គឺស្របទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញទាំងអស់អត់មានដែលផ្ទុយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញអីទេហើយអត់មានបានរំលោភទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេអត់បានរំលោភទៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេអត់បានធ្វើឲ្យបែកបាក់ជាតិនោះទេ
ទោះជាយ៉ាងណាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសំរងស៊ីនិងជាសមាជិកប្រសិទ្ធភាពលោកទៀវវណ្ណុលបានឲ្យ VOD ដឹងថាការសម្រេចមិនចូលរួមដោយសារសមាជិកប្រសិទ្ធភាពបកប្រឆាំងយល់ថាការធ្វើវិសោធនកម្មនេះគឺមិនបានបំរើផលប្រយោជន៍ប្រជារាស្ត្រខ្មែរទេគឺបំរើផលប្រយោជន៍ទៅលើបុគ្គលច្រើនជាងនិងកំពុងតែធ្វើឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើរថយក្រោយ
គេបានសម្រេចធ្វើវិសោធនកម្មអាសាទៀតណាគឺដោយសារការធ្វើវិសោធនកម្មទីមួយហ្នឹងមិនអាចបំពេញបំណងចិត្តទៅលើបុគ្គលណាមួយដែលគាត់ចង់បានច្បាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងបានគេធ្វើវិសោធនកម្មហ្នឹងអាសាទៀតណាអញ្ចឹងមើលបីខែធ្វើវិសោធនកម្មម្ដងដើម្បីបំពេញចិត្តមនុស្សម្នាក់អញ្ចឹងយើងមិនអាចទៅជួបរួមអញ្ចឹងកើតទេណា
មន្ត្រីផ្នែកអង្គការនៃអង្គការខំហ្វ្រេដែលជាអង្គការមួយខ្លងមើលដំណើរការសភាលោកកងសវាងធ្លាប់បានលើកឡើងកាលពីសប្តាហ៍មុនថាច្បាប់នេះហាក់មិនបានបើកទូលាយឲ្យគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធបានចូលរួមផ្តល់យោបល់តាមបែបប្រជាធិបតេយ្យទេនិងប្រើសម្រាប់បម្រើតែបុគ្គលម្នាក់
យើងមើលឲ្យមែនទែនទៅការធ្វើច្បាប់នេះវាមិនមែនសំដៅសម្រាប់ផលប្រយោជន៍ទូទៅទេគឺការប្រើប្រាស់ច្បាប់មួយដែលសម្រាប់តែបុគ្គលម្នាក់អញ្ចឹងយើងឃើញថាវាការធ្វើច្បាប់នេះយើងមើលហាក់ដូចជាវាអត់ទាន់បានគិតអំពីហើយគោលការណ៍នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឬមួយក៏គោលការណ៍រួមម្ល៉េះហើយសម្រាប់យើងថាដូចថាវាមិនមានការគាំទ្រការធ្វើ
ច្បាប់សម្រាប់តែបុគ្គលឬក៏តែនឹងណាបាទយើងមានការគាំទ្រទៅប៉ុន្តែយើងនៅតែចែកលក្ខណៈទៅច្បាប់បន្ថែមទៀតថាតើវាបង្ហាញពីដឹកមិនថាវាខុសជាមួយការខ្លះនេះក៏ជាការវិតម្លៃជាបឋមរបស់ខ្ញុំណាបាទគូរំលឹកផងដែរថាការកែច្បាប់គណៈបកនយោបាយជាលើកទី2នេះគឺធ្វើតាមបញ្ជារបស់លោកហ៊ុនសែនកាលពីចុងខែមិថុនាកន្លងទៅក្នុងពិធីរំលឹកខួប អនុសាវរីយ៍66ឆ្នាំនៃការបង្កើតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យតំណាងរាជគណៈបកប្រជាជនលោកឈៀងវុនអះអាងថាច្បាប់នេះនឹងរារាំងមិនឲ្យមានការដាក់តាំងលោកសំរងស៊ីនៅទីសាធារណៈដោយមុនទេដោយលោកចាត់ទុកថាលោកសំរងស៊ីជាតន្តិតលោកឈៀងវុនបង្ហាប់ថាច្បាប់នេះក៏នឹងទប់ស្កាត់មិនឲ្យមហាអំណាចណាមួយប្រើឥទ្ធិពលនាំលោកសំរងស៊ីចូលកម្ពុជាវិញផងដែរច្បាប់គណៈបកនយោបាយដែលបានអនុម័តកាលពីឆ្នាំ 1997ត្រូវបានធ្វើវិសោធនកម្មឡើងវិញម្ដងហើយដោយលោកហ៊ុនសែនកាលពីចុងខែមករាឆ្នាំ 2017 នឹងត្រូវបានចូលជាធរមានបន្ទាប់ពីបានចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃទី 7 ខែមីនាដោយលោកសាយឈុំប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីជំនួសព្រះមហាក្សត្រដែលបានយាងទៅប្រទេសចិន បាទពលរដ្ឋប្រមាណ 30 នាក់នៅក្នុងសង្កាត់កាកាបខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃនេះតវ៉ាដុតកង់ឡានប្រឆាំងការរដ្ឋធម្មនុញ្ញផ្លូវរត់ភ្លើងមួយខ្សែមិនឲ្យសង្កាត់សហគមន៍របស់ពួកគេដោយបារម្ភខ្លាចបង្កផលប៉ះពាល់ដល់អ្នករស់នៅក្នុងភូមិបាទរីកាព័ត៌មាននេះដោយលោកខុតសុគន្ធ
ពលរដ្ឋម្នាក់អ្នកស្រីនុតជាតានិយាយថាក្រុមហ៊ុនមិនស្គាល់ឈ្មោះមួយបានធ្វើផ្លូវកាត់សហគមន៍របស់ពួកគាត់ឈ្មោះទៅកាន់ព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញដោយទាំងអាជ្ញាធរនិងក្រុមហ៊ុនមិនបានប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យដឹងមុនអំពីគម្រោងសាងសង់នោះឡើយអ្នកស្រីបន្តថាពលរដ្ឋមួយចំនួនមិនពេញចិត្តចំពោះការធ្វើផ្លូវនេះទេដោយថាផ្លូវរត់ភ្លើងនោះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅរបស់អ្នកភ
មហ៊ុនគាត់ធ្វើថ្នាក់ទៀបភ្លើងនេះគឺធ្វើដាបានប្រតិជាពលរដ្ឋទឹកជំនន់គាត់លើកធ្វើស្ងាត់ស្ងាត់ហ្មងហើយរឿងហ្នឹងធ្លាប់កើតឡើងពួកខ្ញុំធ្លាប់មានការតវ៉ាហើយធ្លាប់ឡើងទៅដល់ខណ្ឌទៀតប៉ុន្តែខណ្ឌខណ្ឌក៏ប្រាប់ថាគាត់នឹងដោះស្រាយតែឥឡូវនេះខាងក្រុមហ៊ុនថ្នាក់ទៀបភ្លើងក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើទៀតហើយអញ្ចឹងពួកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមប្រមូលគ្នាមិនឈប់ការសាងសង់ផងគាត់ដោយសារការសាងសង់នឹងប៉ះពាល់ច្រើនណាស់ទីមួយសាលារៀននិងការរស់នៅធម្មជាតិជនចិត្តនឹងគ្រួងហើយស្ទះចរាចរណ៍ខ្លាំង
ពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតលោកកឹមសុធាឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋទាមទារឲ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធសិក្សាពីផលប៉ះពាល់សិនមុនធ្វើការអភិវឌ្ឍឬបញ្ឈប់ការសាងសង់តែម្ដងដោយយល់ថាការធ្វើផ្លូវរថភ្លើងនោះមិនផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អ្វីដល់ពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍នោះឡើយលោកបន្តថាប្រសិនបើមិនមានការសិក្សាពីផលប៉ះពាល់ឬបញ្ឈប់ការសាងសង់ទេពលរដ្ឋនៅតែបន្តការតវ៉ា
ប្រសិនការសាងសង់នៅតែបន្តទៀតពួកខ្ញុំនៅតវ៉ាទៅពួកអីវាមានផលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជនខ្លាំងណាស់នៅតំបន់ហ្នឹងវាឃើញផ្លូវតូចហើយអ្នកសាងសង់គិតតែពីប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនឯងហើយអត់គិតផលប្រយោជន៍អ្នកដទៃអត់កើតទេជាដំណោះស្រាយពួកខ្ញុំចង់ឲ្យស្អាតនឹងការសាងសង់ហ្នឹងឲ្យដោះស្រាយពីផលប៉ះពាល់ឲ្យច្បាស់លាស់ឲ្យសិក្សាច្បាស់លាស់មុននឹងធ្វើពួកឯងខ្ញុំគិតថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលមានគម្រោងអភិវឌ្ឍគឺរដ្ឋាភិបាលមានការផ្សព្វផ្សាយនិងប្រកាសប្រជាជនសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់ហើយអានេះខ្ញុំជឿអញ្ចឹងអានេះប្រហែលជាគប់ខិតអីណាកម្រិតណាក៏ខ្ញុំមិនដឹងដែរប៉ុន្តែការសាងសង់ហាក់បីដូចជាធ្វើឡើងបន្តិចម្ដងដូចរបៀបលួចធ្វើអញ្ចឹងបន្តិចម្ដងទីម្ដងកាលណាមានប្រជាជនចុះមកអញ្ចឹងគឺផ្អាកធ្វើហ្មង
VOD មិនអាចសុំការឆ្លើយបំភ្លឺពីភាគីក្រុមហ៊ុនបានទេចំពោះករណីនេះបើតាមពលរដ្ឋឯងដឹងថាពេលពួកគាត់ដុតកង់ឡានតវ៉ាក្រុមហ៊ុនបានផ្អាកសកម្មភាពនិងបានយកគ្រឿងចាក់ទៅរិះសាអភិបាលខណ្ឌពូសែនជ័យលោកហែមដារិនមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយច្រើនទេលើបញ្ហានេះដោយលោកបង្វែរឲ្យទៅស៊ូចៅសង្កាត់ដែលទើបឡើងតំណែងថ្មីមកពីគណៈបកប្រឆាំងវិញចៅសង្កាត់កាកាបមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលទើបជាប់ឆ្នោតថ្មីលោកខឹមច័ន្ទវណ្ណៈមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនទាន់ដឹងថាក្រុមហ៊ុននោះទទួលបានសិទ្ធិវិនិយោគពីរដ្ឋាភិបាលរួចហើយឬក៏អត់នោះទេពីព្រោះលោកទើបឡើងកាន់តំណែងថ្មីតែទោះយ៉ាងណាលោកថាលោកនឹងកោះហៅភាគីក្រុមហ៊ុនមកនិយាយនិងដោះស្រាយបញ្ហានេះនៅពេលខាងមុខ
អត់ទាន់បានទទួលព័ត៌មានថាក្រុមហ៊ុននឹងបានសិទ្ធិពីខាងណាខាងរដ្ឋាភិបាលឬខាងណាអត់ខ្ញុំអត់ទាន់បានទទួលព័ត៌មានទេបងណាអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវផ្អាកក្រុមហ៊ុននឹងដើម្បីឲ្យមកជួបដោះស្រាយជាមួយខ្ញុំហើយនឹងដោះស្រាយជាមួយប្រជាពលរដ្ឋតើគោលបំណងនៃការធ្វើនឹងវាមានផលប៉ះពាល់ពីប្រជាពលរដ្ឋអីខ្លះហើយតើគាត់មានគោលនយោបាយក្នុងការដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋនឹងយ៉ាងណាអញ្ចឹងណាបងណា
លោកខឹមច័ន្ទវណ្ណៈឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុនដែលធ្វើផ្លូវរថភ្លើងនោះមានឈ្មោះថា Royal Railway មានគម្រោងធ្វើផ្លូវនេះចូលប្រលានយន្តហោះដើម្បីដឹកភ្ញៀវឬដឹកទំនិញចេញពីទីនោះគូបញ្ជាក់ថាការតវ៉ាដុតកង់ឡានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅព្រឹកមិញនេះយើងសង្កេតឃើញមានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចប្រមាណជិត10នាក់និងមានកាន់កាំភ្លើងមួយចំនួនចាំឃ្លាំមើលផងដែរខ្ញុំខុសសុគន្ធ VOD ភ្នំពេញ
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ព័ត៌មាន VOD រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង 6:40 នាទីល្ងាចតាមរយៈវិទ្យុស្តារិកា FM 106.50 និង FM 106.70រាជធានីភ្នំពេញ
FM 91.25 ខេត្តសៀមរាបនិងខេត្តបាត់ដំបង
FM 101ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
វិទ្យុកំពង់ចាម FM 99.70 ខេត្តកំពង់ចាម
និងវិទ្យុសម្លេងស្ត្រីសហគមន៍ FM 89.50 ខេត្តក្រចេះ
បាទស្នងការខេត្តកំពង់ធំលោកលៀងងានម៉ារ៉ាឌីបានឲ្យដឹងថាត្រូវកាយកាប់ឈើខុសច្បាប់ជនជាតិវៀតណាមម្នាក់ឈ្មោះងវៀនធីម៉ៃឬហៅយាយម៉ៃកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការសួរចម្លើយដោយស្នងការប៉ូលីសខេត្តដើម្បីបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅកាន់តុលាការជាបន្តក្រោយពីត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅសំតោះក្រោយពីត្រូវបានឃាត់ខ្លួននៅព្រឹកថ្ងៃទី18កក្កដានេះឈ្មោះឈើម្នាក់នេះត្រូវបាននគរបាលខេត្តកំពង់ធំឃាត់ខ្លួនបាននៅក្នុងក្រុងស្ទឹងសែនខេត្តកំពង់ធំក្រោយពីមានដីកាចាប់ខ្លួនពីតុលាការកាលពីម្សិលមិញចៅក្រមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបងខេត្តកំពង់ធំលោកខូនសុកលចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យឃាត់ខ្លួនស្ត្រីឈ្មោះងវៀនធីម៉ៃពីបទប្រមូលនិងដឹកជញ្ជូនផលអនុផលព្រៃឈើដោយគ្មានលិខិតអនុញ្ញាតពីរដ្ឋបាលព្រៃឈើដែលប្រឈមនឹងការផ្ដន់ទោសតាមមាត្រា96និងមាត្រា98នៃច្បាប់ស្ដីពីព្រៃឈើស្ត្រីម្នាក់នេះត្រូវបានស្នងការខេត្តបញ្ជាក់ថាជាឈ្មួញជនជាតិវៀតណាមចូលមករកស៊ីកាប់ឈើនិងជួញដូរឈើខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅតំបន់ខេត្តក្រចេះនិងខេត្តក្បែរនោះបាទសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបដិសេធបណ្ដឹងសុំនៅក្រៅឃុំរបស់លោកគឹមសុខដោយសំអាងថាបើឲ្យនៅក្រៅឃុំលោកគឹមសុខនឹងរត់កិច្ចខ្លួនដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីនៅថ្ងៃទី26ខែកក្កដាខាងមុខនេះប៉ុន្តែមេធាវីការពីក្តីលោកគឹមសុខហៅការសម្រេចរបស់តុលាការថាអយុត្តិធម៌បាទព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ដោយកញ្ញាខាន់លក្ខិណា
ការពីថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបង្កប់ឲ្យឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារព្រៃសដោយចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាតិនិងបទបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈពាក់ព័ន្ធនឹងការវិភាគតាក់ទងករណីការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីហើយនៅថ្ងៃទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនិងបាងសាវនាការសំណុំរឿងនេះប៉ុន្តែនៅមុនថ្ងៃ ដល់ថ្ងៃមុនសៅនៅកែមកដល់នៅថ្ងៃអង្គារនេះស្លានដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបើកសវនាការបណ្ដឹងសុំនៅក្រៅខុំរបស់លោកកឹមសុខនៅក្នុងបន្ទប់សវនាការលោកកឹមសុខបានប្រាប់ទៅចៅក្រុមជំនុំជម្រះថាការស្នើសុំនៅក្រៅខុំដល់ថ្ងៃមុនពេលសវនាការនេះគឺដើម្បីឲ្យលោកមានពេលជួបជាមួយមេធាវីនិងដើម្បីត្រៀមខ្លួនក្នុងការតតាំងក្តីក្នុងបន្ទប់សវនាការនោះដែរលោកកឹមសុខបានច្រានចោលការលើកឡើងរបស់លោកគីតិចកន្លងមកដោយអះអាងថា លោកមិនបានចោទប្រកាន់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធករណីឃាតកម្មលោកកែមលៃឡើយលោកកឹមសុខប្រាប់ទៅចៅក្រមថាការវិភាគនិងការនិយាយរបស់លោកមិនបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សង្គមនោះទេប៉ុន្តែការថ្លែងរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីទៅវិញទេដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សង្គមនោះដោយសារកន្លងមកលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីធ្លាប់បានគម្រាមកំចាត់មនុស្សខណៈដែលលោកជាថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសលោកស្នើឲ្យតុលាការធ្វើការពិចារណាចំពោះរឿងនេះឆ ស់លោកកឹមសុខនិងការថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីខុសគ្នាលោកស្នើឲ្យតុលាការបន្តឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខបន្តទៀតដោយថាបើឲ្យនៅក្រៅឃុំរយៈពេល10ថ្ងៃជនជាប់ចោទរូបនេះអាចបង្កបទល្មើសច្រើនជាងមុនមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខគឺលោកជួងជុងីលើកឡើងនៅក្នុងអង្គសវនកម្មថាបន្ទាប់ពីកូនក្តីរបស់លោកធ្វើអត្ថាធិប្បាយនោះរួចមិនមានអំពើអ្វីកើតឡើងដែលធ្វើឲ្យចលាចលនៅក្នុងសង្គមឡើយលោកស្នើឲ្យតុលាការធ្វើការពិចារណាដើម្បីឲ្យកូនក្តីលោកបាននៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នមុនបញ្ចប់សវនកម្មនៅព្រឹកនេះតំណាងអัยការលោកសៀងសុកបានស្នើឲ្យតុលាការពិចារណាដោយឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខដដែលបន្ទាប់ពីសវនកម្ម1ម៉ោងចៅក្រមជំនុំជម្រះនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកគីរិទ្ធីបានសម្រេចបដិសេធសំណើសុំនៅក្រៅឃុំរបស់លោកកឹមសុខនៅថ្ងៃដដែលនេះថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្រៅបន្ទប់សវនកម្មលោកជួងជុងីសម្ដែងការខកចិត្តបើទោះបីជាការស្នើសុំនៅក្រៅឃុំនេះជាលើកទី2ហើយក៏ដោយលោកចាត់ទុកការសម្រេចរបស់តុលាការដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យកូនក្តីរបស់លោកនៅក្រៅឃុំនោះថាមិនបានផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យកូនក្តីរបស់លោកទេ
លោកហ៊ុនសែនជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនហើយលោកក៏ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែរដូច្នេះគាត់មានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់ក្នុងរឿងហ្នឹងឯចំណែកលោកកឹមសុខវិញជាប្រជាប្រសាមញ្ញហើយត្រូវបានឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារខ្ញុំទៅធ្វើការជាមួយគាត់នៅពន្ធនាគារពេលវេលាមានកម្រិតណាស់គឺពិបាកធ្វើការជាមួយគាត់មែនប៉ុន្តែបើតឡាការលោកកឹមសុខចង់បាន10ថ្ងៃដល់ថ្ងៃគាត់នៅក្រៅឃុំដើម្បីគាត់ធ្វើការជាមួយខ្ញុំដើម្បីតតាំងក្តីនៅថ្ងៃទី26ប៉ុន្តែតឡាការមិនប្រងអនុញ្ញាតអញ្ចឹងគឺតាំងពីមុនមកដល់ពេលហ្នឹងហើយពីពេលហ្នឹងរហូតដល់ថ្ងៃសន្និការលោកកឹមសុខនៅតែមានការលំបាកក្នុងការធ្វើការជាមួយខ្ញុំនៅតែខ្វះលទ្ធភាពក្នុងការត្រៀមខ្លួនឲ្យបានពេញលេញដើម្បីតតាំងក្តីក្នុងការជួបជាមួយគាត់នៅពន្ធនាគារពេលវេលាមានកម្រិតកន្លែងធ្វើការក៏វាមិនផ្ដល់លទ្ធផលឱកាសឲ្យពេញលេញដោយខ្ញុំធ្វើការជាមួយគាត់ខ្ញុំនៅការិយាល័យខ្ញុំទេ
អ្នកនាំពាក្យសមាគមអាត់ហុកលោកសំចន្ទគីមានប្រសាសន៍ថាតុលាការមិនហ៊ានសម្រេចឲ្យលោកកឹមសុខនៅក្រៅឃុំនោះឡើយដោយសារដើមមិនដឹងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដូចនេះតុលាការពិបាកក្នុងការវិនិច្ឆ័យ
បើសិនជាលោកកឹមសុខគាត់ធ្វើការរត់គេចនឹងគាត់រត់គេចតាំងពីមានការគម្រាមកំហែងមុនចាប់ខ្លួនគាត់ហ្នឹងមិនមែនមកដល់ពេលនេះទេអញ្ចឹងអ្វីទាំងអស់នេះគាត់ដាក់ជឿក្នុងការមិនអនុញ្ញាតឲ្យគាត់នៅក្រៅឃុំនេះមិនមែនជារឿងថ្មីទេគឺជារឿងចាស់មកហើយបាទខ្ញុំជឿថាដោយសារតែភាគីបណ្ដឹងមកវិញទៀតគឺជាប្រុសដៃអញ្ចឹងគាត់មិនឈានទេខ្លាចអំណាចដោយសារតែតឡាការគាត់អត់ហ៊ានប្រើសន្តិ
ការពីថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017មេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺលោកគីតិចបានប្តឹងលោកកឹមសុខដោយទាមទារសំណងជំងឺចិត្ត500,000 ដុល្លារបន្ទាប់ពីអ្នកវិភាគរូបនេះបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយថាគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាជាអ្នកនៅពីក្រោយករណីឃាតកម្មលោកកែមលីក្រៅពីបណ្តឹងខាងលើលោកកឹមសុខក៏ត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្តឹងមួយករណីទៀតដែលចោទរដ្ឋាភិបាលថាបានរៀបចំឲ្យមានប្រព័ន្ធមួយដើម្បីសម្លាប់មនុស្សនិងវិញមុខរកឃាតកក៏មិនឃើញខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណា VOD ភ្នំពេញ
បាទកំណត់ផ្លូវក្រៅកស៊ូមួយកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ក្របបីរៀលក្រុងសៀមរាបត្រូវបានខូចខាតស្ទើរទាំងស្រុងដោយសាររថយន្តដឹកធ្ងន់បើកឆ្លងកាត់ពលរដ្ឋអាងថាផ្លូវនោះបានខូចជាង1ឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែគ្មានការដោះស្រាយឬជួយរួចជួសជុលពីអាជ្ញាធរខណៈចៅសង្កាត់មកពីបកប្រឆាំងអាងថាមិនទាន់មានកិច្ចចាប់ថវិកាសម្រាប់អភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានដល់ឡើយទេ
រីកាព័រមេនីដែលលោកបូសវីពីខាត់សិមរៀបប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខុំមួយក្នុងខេត្តសិមរៀបអំពីលនីវអៃរដ្ឋាភិបាលជួសជុលផ្លូវលំមួយខ្សែដែលពួកគាត់អះអាងថាបច្ចុប្បន្នផ្លូវនោះរងការខូចខាតពិបាកធ្វើដំណើរទាំងនៅរដូវវស្សានិងរដូវប្រាំងពលរដ្ឋម្នាក់លោកអ៊ុនវណ្ណៈរស់នៅភូមិតាទៀសង្កាត់ក្របីរៀលក្រុងសិមរៀបឲ្យដឹងនៅថ្ងៃនេះថាផ្លូវនេះខូចខាតដោយសារតែមានរថយន្តធំៗដឹកដីឆ្លងកាត់ដោយមិនមានការទប đầu và xé, miền tật lách bạch phụ, nâng rồi đầu prang miền đầy hối, vừa bạc phố đòi sổ cập hiệp.
ដឹកដីផែជាលើកទម្ងន់ដោយសារផ្លូវនឹងកាត់ធ្វើជាប្រភេទផ្លូវកៅស៊ូតែ កាត់រយគ្រោះរួចស្ដាច់កស៊ូវិលើអញ្ចឹងມັນអាចត្រួតត្រងនៅទំនួនឡានធំធំបានទេឡានដីធំធំអញ្ចឹងមានកន្លុកហើយនឹងទឹកភក់ជ្រាំអញ្ចឹងការធ្វើដំណើររបស់គាត់ឆ្លងកាត់នឹងមើលទៅរួចថ្លាច់ល្អលបាថ្លាច់ទឹកជះលើគាត់បាទ
ពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតលោកផុនសុកឲ្យដឹងដែរថាផ្លូវនេះជាប្រភេទផ្លូវក្រាលកស៊ូក៏ប៉ុន្តែដោយសារមានរថយន្តដឹកធ្ងន់ធ្ងន់ឆ្លងកាត់ញឹកញាប់ទើបបណ្ដាលឲ្យខូចហើយពួកគាត់ធ្លាប់បានស្នើសុំទៅអាជ្ញាធរដើម្បីជួយជួសជុលផ្លូវនេះឡើងវិញដែរក៏ប៉ុន្តែមិនឃើញមានអាជ្ញាធរណាដោះស្រាយឡើយ
លោកបន្ថែមទៀតថាបើសិនជាអាជ្ញាធរធ្វើផ្លូវនេះឡើងវិញប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ស្ម័គ្រចិត្តរៃលុយគ្នាជួសជុលដើម្បីកាត់បន្ថយការលំបាកព្រោះផ្លូវនេះជាផ្លូវសំខាន់សម្រាប់ការប្រកបមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតប្រចាំថ្ងៃទីនេះដល់ក្រសួងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលដែរសូមឲ្យជួយជួសជុលផ្លូវឡើងវិញឬក៏ប្រមសុខបាយណាមួយដើម្បីទាំងជួសជុលផ្លូវទាំងធ្វើប្រព័ន្ធលូរំដោះទឹកដើម្បីឲ្យងាយស្រួ
ួយដល់បងប្អូនយើងយកលុយថវិកានឹងដើម្បីយកមកចាក់ផ្លូវដែលកំពុងតែរងការខូចខាតនេះដើម្បីឲ្យបានប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរសិន
តាកតងករណីនេះចៅសង្កាត់ទើបចូលកាន់តំណែងថ្មីមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអៀងវណ្ណៈមានប្រសាសន៍ថាផ្លូវនេះជាផ្លូវរបស់មន្ត្រីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទក្រោមជំនួយរបស់ធនាគារ ADB លោកថាផ្លូវដែលរងការខូចខាតនោះមានប្រវែងប្រមាណ300ម៉ែត្រហើយបានទទួលស្គាល់ថាផ្លូវនោះពិតជាបង្កការលំបាកនិងប៉ះពាល់ដល់ការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋពិតមែនដែលលោកថានឹងត្រូវអភិវឌ្ឍមុនគេ
តាមពិតផ្លូវនេះមិនមែនជាគម្រោងរបស់សង្កាត់ទេគឺជាគម្រោងរបស់មន្ត្រីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទក៏ប៉ុន្តែក្រោមការជំនួយរបស់ធនាគារ ADB បាទអញ្ចឹងផ្លូវនេះសង្កាត់មិនមានថវិកាសម្រាប់មកចំណាយនៅក្នុងផ្លូវនេះទេក៏ប៉ុន្តែដោយឡែកអាជ្ញាធរយើងក៏ត្រូវតែគិតគូរអំពីផលលំបាកការធ្វើដំណើរនិងរស់នៅរបស់ប្រជាជនយើងផងដែរបាទ
ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអភិបាលខេត្តសៀមរាបលោកខឹមមិនសុងធ្លាប់មានប្រសាសន៍នៅក្នុងពិធីបើកសម្ពោធការដ្ឋានផ្លូវមួយខ្សែប្រវែង1300ម៉ែត្រកាលពីថ្ងៃទី8ខែកក្កដានេះថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅតែបន្តអភិវឌ្ឍផ្លូវថ្នល់បើទោះបីនៅឃុំសង្កាត់ខ្លះមានមេឃុំថ្មីដឹកនាំក៏ដោយខ្ញុំបូសវី VOD រាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាប
បាទលោកនៅនេះជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តាំងប៉ុណ្ណេះបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកនៅនេះនឹងបានស្ដាប់បទយកការមួយពីការអបអរការចុះបញ្ជីប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោក
VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ
បាទព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដល់លោកសុជ័យឥដាម
លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីងាកមកចាប់អារម្មណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងព័ត៌មានជាតិដំបូងនេះយើងផ្ដោតទៅលើបញ្ហាឧស្សាហកម្មនេសាទថៃដែលរងការព្រមានពីសហគមន៍អឺរ៉ុបចំពោះបញ្ហារំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សសេចក្តីរាយការណ៍បានឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលថៃកំពុងតែព្យាយាមកែលម្អវិស័យនេសាទរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីសហគមន៍អឺរ៉ុបបង្ហាញការមិនពេញចិត្តនឹងសកម្មភាពនេសាទរបស់ប្រទេសនេះដែលនៅតែបន្តមានសកម្មភាពនេសាទគ្មានច្បាប់ទម្លាប់និងគ្មានរបាយការណ៍ត្រឹមត្រូវកាសែតបាងកកពោះរបស់ថៃបានរាយការណ៍ថាសហគមន៍អឺរ៉ុប ban chun đầm nắng tây cửa xuống cả xì cám nâng xã có thái cao bị sạp đà môn áo bằng can ca khách khom bằng thêm tiết đâm bay tụp cắt xa cam mập hiếp nây sát khám yên cho bạp tùm lốp và tụ bay chia rọt thạp hiếp bál ban prang prang đọc sài bánh hà ní nâng khăn ông ở dạ bêl bay chân nằm trong cõi ní cỏ đào và tạm cả sài thay đào đài ní đây xa tê bánh hà ní xã cùng ở rốc ban đọc cạt lưỡng tự đọc bỏ tí thái tăng bị chân nằm bị bọn ở pram mộ mà lê đài ní cư chìa ca trầm trữ nực nô u sa cấm ni sa thai đầy bà rom robot sa cô mồ rốt phát đầu từ lời ca prapra poloko kochbap ca prapra upoko ni sa kochbap đại bằng co mohan rai nâng còn qua propon trút bình nết đọc cụ ấy tục chết từ lời sa cam mập hiếp ni sa ca đọc cát lương ní tự ban kê chặt tục tha chỉ ca pro miến ông pi ca bật ca nom chôl kriêng sa mốt pi pro tê thái chôl tự tìp sa ở rốt bật sân ba thái mân chặt vì thiên ca lục bóng bát sa cam mập hiếp kochbap ni nế đại sa hạ cung ở rốt ban lực lãng hủ tì và lô nền ninh sa đạp chỉ tìm trái pro miến mùi tiết có tiện tôn nâng pro tê thái đáy bọn tài vì tiệm bọn nâng bánh hà nà dấu bái nâng rì chì vùng thay. Bộ tế thái bàn xâm rạch cài prai chấp bạp rì chà trọc đàm bây đòl ổng nạch bình lĩnh đòl prè mạc sạp thamay mà hà vi chà ra lòng con ai cụp cồng lư tìp nạ nghĩa đàl cụp cồng lư trọc xâm bạch mà hà sál nây rì chì vùng nì. Nị đòi dông tam ca chọc sái rô bọt tìp nạ nghĩa bò rà miến rôi tờ. Reuters ban sai bản to thá cho bà Richard đã tiếp tay trực ban cai prai thamay thamay ní. Trực ban bạc ca ở đấng nực nông sẽ đi bạc ca bò ra miên mũi rồi bỏ Richard Văn Thái cao tịt ngay ở tết con lò mà ní. Cho bà ní ban đã ao prai chùm nu cho bà bấy đại miên ở dụ cáo tăng bì chân 50 pon pram bù rối xam sập pram mũi mộ mà lê. Ní có chi vi sao thân hạ cắm lơ đầm bốn. Tiếp bọn nâng trọp Richard Văn nực Reuters ban sai thá về kỳ chỉ ca cai prai thamay bẩm phốt đại ban đòn ẩm nai căn tại thốn đòn prem hạc sát chập tăng bị trúng tư ban bạc ca lang soi ri sầm bát cà pi khai thnu chnam môn bận tọp pi morana phiếp bay đa trúng cà pi khai tụ la tum hum ri chật tro bật bạc cốt mình tư ban kỳ đăng chia sa thi rana tế bận tai cà pan praman thamay thamay ni tha miên chấm nôn tràn chieng sam sapon liên đô la tam rịa ca căn cặp ạ cho là nạ tro chỉ tràn nâng ca viên yộc đỏ tây tiền và luôn nên anh sẽ đáp chi tiết mới đấy. Dương bằng cho phần miền anh trả chiết nơi là nghị thế này. Chỉ mỗi ca tam đàn thanh ca nơi ca bồi dưỡng này nơi phía hàng thứ bốn prote Philippines. Sắc đây ri cá ban ấy đăng tha mê đặc nom Philippines ban đào xoay nhập hiệp từ đào đầm bon sầm bồ từ đào iporot Muslim cà pì thay mà sao mày ní chỉ cà pon pon đầm bay chanh phụ bà báo đại ban đần đam căn cặp ti cồng mũi nơi phía hàng thứ bốn prote này. Nị đào dùng tam cà chọc sái robot ti nhẹ nghi phần miền AFP. AFP ban chọc sái bản to thá protein thập đại Philippines logo trico đu tờ tế sản phẩm thá xâm đầy sản gia đào xoay nhập hiệp đào ti cồng Marawi nâng chui luồng lồm iporot Muslim Philippines ao chạ chanh pi crom bà báo dọc lùm nôm tam phụ rõt Islam đại crom ní công phung tay căn cặp này khá nây tì crom Marawi ở dạ phêl chất bì khai bọc hới gọi ca bởi dốt khí nế đại ban bẩn đào ở mà lúc chiên pram rồi nét Islam lúc đu tất tế ban xoan này ra chùm rôn cho bạp đào xoay dập hiếp đào tì crom mùi ní tức căn dập khía đại cho bạp ní nâng trực ban xoan là ưng rùm khí nế đào mần trây rõt thạp bì báo nâng rõ nạ xê rùm đọc Muslim mô rô đại chìa cồng ủ tiêm Muslim thông bổng phốt nơi khăn ông prote Philippines. AFP ban sai thá lúc đu tất tế ban xoan này ra bẹp ní nơi chùm phù mục mần trây rõ thạp bì báo nâng mê đặc nôm rõ nạ xê ní cao bì thang ấy mà xơ mảnh ní.
Nơi lưng nghị thay chăn mà sơ mênh, bà chìa phô rốt bà màn chiêng mùi mơn nẹ bàn tờ chô ruộm ọp ọ ca chô bành chi đồng bòn bà xa xâm bộ bà cốc nông khát gồm phong thông. Chia xâm bát về tệ cập phòn phí pháp lục, đòi bì thí ní thơ lăng nâu bà hô kê la than chiết Olympic. Bà xa xâm bộ bà cốc cư chia xâm bát về tệ cập phòn phí bà bây hai bàn tòa bì rốt thạp bì bà Campuchia. Bàn tờ tù chô cháy nông ca đạm bàn chô xâm bát về tệ cập phòn chùm nuôn bà bì bê gần lòng tử. Bà xôm xa đạp bọt dô ca đài riêng riêng đòi lục bà chùm rộng.
មានចម្ងាយប្រមាណ 200គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងភ្នំពេញប្រាសាទសំបូរព្រៃគុកគឺជារមណីយដ្ឋានវប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមានទីតាំងតាមបណ្ដោយទន្លេស្ទឹងសែនស្រុកប្រាសាទសំបូរខេត្តកំពង់ធំបើមើលទៅលើរចនាបថនិងសិលាចារឹកនៅលើប្រាសាទប្រាសាទនេះត្រូវបានអ្នកស្រាវជ្រាវសន្និដ្ឋានថាបានកសាងឡើងក្នុងសម័យចេនឡាដើមសតវត្សរ៍ទី7នៃរជ្ជកាលព្រះបាទអេសានវរ្ម័នទី1ទីនេះគឺជារាជធានីចាស់អេសានបុរៈរបស់ប្រទេសកម្ពុជានិងជាទីសក្ការៈបូជាដល់ទេវៈព្រានសាសនាសម័យចេនឡានៅចន្លោះសតវត្សរ៍ទី6ដល់សតវត្សរ៍ទី9ត្រូវបានកសាងឡើងនៅមុនសម័យអង្គរប្រាសាទសំបូរព្រៃគុកគឺជារចនាបថដើមមួយដែលនាំទៅរកការបង្កើតប្រាសាទអង្គរវត្តនៅសម័យមហានគរតាមការបកស្រាយរបស់សាស្ត្រាចារ្យមីសែលត្រាណេបានបញ្យល់ថាពាក្យសម្បូរព្រៃគុកគឺផ្សំឡើងដោយពាក្យ3ម៉ាត់គឺពាក្យសម្បូរព្រៃនិងពាក្យគុកគុកមានន័យថាជាគុហាឬក៏ជាប្រាសាទជារួមសម្បូរព្រៃគុកមានន័យថាជាព្រៃដែលស្ដុកនិងសម្បូរដោយប្រាង្គប្រាសាទប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកត្រូវបានអង្គការ UNESCO ដាក់បញ្ចូលក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកកាលពីថ្ងៃទី8កក្កដាកន្លងទៅនេះនៅឯទីក្រុងក្រាកូវប្រទេសប៉ូឡូញរមណីយដ្ឋាននេះបានក្លាយជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកទី3របស់ប្រទេសកម្ពុជាក្រោយពីការដាក់បញ្ចូលប្រាសាទអង្គរវត្តនៅឆ្នាំ1992និងប្រាសាទព្រះវិហារនៅឆ្នាំ2008កាលពីថ្ងៃទី10កក្កដាក្រោយការដាក់បញ្ចូលជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌបានចំនួន2ថ្ងៃរដ្ឋាភិបាលបានអំពាវនាវឲ្យមន្ត្រីគ្រប់ជាន់ថ្នាក់និងប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈចូលរួមទូងស្គរវីកងនិងគោះត្រដោកអបអរប្រាសាទសំបូរព្រៃគុកបានដាក់បញ្ចូលជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោក
នៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃមហាកិត្តិយសសម្រាប់មហាគ្រូសាស្ត្រខ្មែរទូទាំងប្រទេសដោយប្រកាសតំបន់ប្រាសាទសំបូរព្រៃគុករបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានចុះក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកហើយនេះគឺជាមោទកភាពមួយទៀត
មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនៅថ្ងៃទី17កក្កដាឆ្នាំ2017ការអបអរសាទរការចុះបញ្ជីប្រាសាទសំបូរព្រៃគុកត្រូវបានធ្វើឡើងនៅពហុកីឡដ្ឋានជាតិឬស្តាតអូឡាំពិកដោយមានការប្រគំតន្ត្រីយ៉ាងអធិកអធមអ្នកចូលរួមទាំងនោះមានគ្រប់វ័យទាំងចាស់ទាំងក្មេងប្រុសស្រីនិងមានឯកសណ្ឋានមិនខុសគ្នាប៉ុន្មានទេគឺអាវពណ៌សមានរូបដើមឈើនៅខាងមុខហើយរូបពងប្រាសាទសំបូរព្រៃគុកនៅខាងក្រោយពួកគេភាគច្រើនមានទឹកមុខញញឹមញញែមអ្នកខ្លះក៏អស់កម្លាំងហើយខ្លះទៀតកំពុងជជែកគ្នាលេងកំពុងសំណេះសំណាលជាមួយមិត្តភ័ក្តិកញ្ញាមានសធិរាអាយុ18ឆ្នាំជានិស្សិតឆ្នាំទី1នៅសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបកញ្ញាឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានដឹងថាកញ្ញាមានក្តីសប្បាយរីករាយដែលបានមកចូលរួមកម្មវិធីនេះពិសេសនោះគឺត្រង់ថាប្រាសាទសំបូរព្រៃគុករបស់កម្ពុជាត្រូវបានដាក់បញ្ចូលជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកហើយថាវានឹងអាចបង្ហាញពីកិត្តិស័ព្ទជាតិខ្មែរនៅលើឆាកអន្តរជាតិកាន់តែខ្លាំងជាងមុន
ចា៎អ្នកខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយខ្លាំងមែនទែនហើយមានមោទនភាពចំពោះជាតិខ្មែរយើងដែលបានសោតទុកនៅប្រាសាទជាច្រើនហើយបានបញ្ចុះជាពេទ្យតែកប៉ុនមកដល់ដើម្បីឲ្យសកលលោកដឹងថាប្រទេសកម្ពុជាយើងអស្ចារ្យប៉ុណ្ណាទីប្រទេសមួយអច្ឆរិយៈតាទីឆរទីបងចង់ឲ្យដាក់ចូលឆរណាបងហ្នឹងហើយបងតាក់ទៀមយកទៅសចរមកឆរអញ្ចឹងបានចំណូលចូលរត់តែបានចំណូលហើយជួយលើកម្កាំងជីវភាពប្រជាជនយើងផងដែរ
បុរសវ័យកណ្ដាលម្នាក់ទៀតដែលមានមាឌធំខ្ពស់កំពុងឈរយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់ហាក់បីដូចជាកំពុងសេចក្ដីគិតពីរឿងអ្វីមួយតែម្នាក់ឯងដោយកែវភ្នែកសម្លឹងទៅក្រុមមនុស្សម្នីឯទៀតលោកវុតវិបុលរស់នៅសង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញលោកយល់ថាការដាក់ប្រាសាទសំបូរព្រៃគុកចូលជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនឹងផ្ដល់ផលចំណេញយ៉ាងច្រើនដល់កម្ពុជាហើយលោកក៏ចង់ឃើញការដាក់បញ្ចូលសម្បត្តិផ្សេងៗជាបន្តបន្តទៀតផង
បច្ចុប្បន្នដែរសម្រាប់កម្ពុជាយើងដែលបានដាក់ប្រាសាទចូលជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកអាចមានផលចំណេញទៅលើខាងវិស័យទេសចរច្រើនបាទបើសិនជាអាចមានប្រាសាទផ្សេងៗទៀតក៏ដាក់ចូលបានក៏វិជាការអស្ចារ្យសម្រាប់កម្ពុជា
ក្រមប្រជាពលរដ្ឋដែលចូលរួមផ្សេងទៀតក៏បានសម្ដែងអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយដូចគ្នាដោយថាការដាក់បញ្ចូលប្រាសាទនេះជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាកើនប្រភពចំណូលសេដ្ឋកិច្ចកំណើនភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិមកទស្សនាប្រាង្គប្រាសាទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ត្រេកអរសប្បាយរីករាយបានរដ្ឋាភិបាលយើងបានបញ្ចូលទៅក្នុងបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនេះបាទដូចជាសម្ដេចខ្ញុំខ្ញុំត្រេកអរដល់សប្បាយខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋមួយដែលក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទបានតែការរីកចម្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងផ្នែកខាងទេសចរ
មានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចឹងនេះនេះស្រឡាញ់ព្រៃឈើគប់ហ្នឹងចាអដែលបានទៅដល់ឯងគ្រាន់តែខ្ញុំមើលនៅក្នុងទូទស្សន៍ចង់ទៅ
ថ្លែងនៅក្នុងពិធីនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈលោកស្រីភឿងសកុណាលើកឡើងថាប្រាសាទសំបូរព្រៃគុកចូលជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកគឺការចេញពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដោយថានេះជាមោទនភាពជាតិមួយដែលកូនចៅខ្មែរជំនាន់ក្រោយធ្វើការតបស្នងសងគុណដល់បុព្វបុរសខ្មែរដែលបានកសាងប្រាសាទទាំងនេះឡើង
មោទនភាពជាតិដ៏ធំធេងនៅពេលនេះគឺជាកិច្ចតបស្នងសងគុណដ៏ធំធេងដល់បុព្វបុរសខ្មែរនិងវិញ្ញាណក្ខន្ធអតីតព្រះមហាក្សត្រខ្មែរជាច្រើនរាជវង្សដំណរមកហើយដែលបានលះបង់ទាំងកម្លាំងកាយចិត្តបញ្ញាញាណទុកនៅស្នាដៃដ៏មានតម្លៃកំពូលជាសកលសម្រាប់កូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយ
ស្ថិតក្នុងសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ផ្កាឈូកដោយមើលទៅមានកម្លាំងពលំជាងមុនប៉ុន្តែដំណើរដើរហាក់ត្រេតត្រោបន្តិចលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានអញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតីភាពក្នុងពិធីជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនេះអមដំណើរជាមួយនឹងភរិយារបស់លោកគឺលោកស្រីប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនអិសរាជជនទាំងពីរនាក់ក៏បានបកដៃជាសញ្ញាស្វាគមន៍និងគោរពដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើននាក់ដោយមានទាំងសម្លេងហ៊ោកញ្ជ្រៀវនិងសាទរថ្ងៃប្រសាទសម្បូរព្រៃគុកចូលជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកមានប្រសាសន៍នៅក្នុងពិធីដ៏មហោឡារឹកនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងថាដូតាខ្មែរបានខិតខំកសាងប្រាង្គប្រាសាទដ៏មហិមានេះមកហើយដូច្នេះក្នុងនាមជាកូនចៅខ្មែរជំនាន់ក្រោយបើមិនអាចថែរក្សាបានទេនោះយើងនឹងក្លាយជាកូនកតញ្ញូហើយលោកថាយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើជាកូនកតញ្ញូលោកហ៊ុនសែនបន្ថែមថាការដាក់បញ្ចូលប្រាសាទនេះមិនត្រឹមតែបង្ហាញឲ្យឃើញពីវប្បធម៌អរិយធម៌និងអក្សរសាស្ត្រនោះទេប៉ុន្តែលោកថាកម្ពុជាអាចនឹងបង្កើនប្រាក់ចំណូលតាមរយៈវិស័យទេសចរណ៍បង្កើនឱកាសការងារនិងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
គឺជាទួនាទីនៃពលរដ្ឋកម្ពុជានៃកូនខ្មែរដែលបានកើតលើទឹកដីនេះសង្ឃឹមថាអ្វីដែលយើងបានធ្វើនេះគឺដោយសារដូនតាយើងបានសល់ទុកឲ្យយើងដូនតាយើងបានប្រឹងកសាងយើងជាអ្នកកំណត់ក្រោយក្រន់តែការពារគឺការពារមិនបានគឺជាកូនអកតញ្ញូយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើជាកូនកតញ្ញូ
លោកមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាអាចមានមុខមាត់ដោយសពថ្ងៃនេះគឺដោយសាររដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយច្បាស់លាស់នៅក្នុងវិស័យវប្បធម៌រួមទាំងនយោបាយក្នុងនិងក្រៅប្រទេសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាក់បន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលក៏កំពុងរៀបចំស្នើដាក់បញ្ចូលសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌផ្សេងទៀតដូចជាប្រាសាទកោះកេរភ្នំគូលែននិងប្រាសាទបន្ទាយឆ្មារជាដើមឡើយសូមជម្រាបថារដ្ឋាភិបាលបានកំណត់យកថ្ងៃទី10កក្កដាជាថ្ងៃអបអរការចុះបញ្ជីប្រាសាទសំបូរព្រៃគុកជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកជារៀងរាល់ឆ្នាំ
ចូលរួមអបអរសាទរបងប្អូនការបញ្ជូនប្រាសាទសំបូរព្រៃគុកជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោក
ក្រៅពីប្រាសាទសំបូរព្រៃគុករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានទទួលជោគជ័យដោយបានដាក់បញ្ចូលសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌចំនួន7ទៀតចូលជាសម្បត្តិមនុស្សជាតិរួចហើយផងដែរដូចជាប្រាសាទអង្គរវត្តរបាំព្រះរាជទ្រព្យល្ខោនស្បែកធំប្រាសាទព្រះវិហារគុកទួលស្លែងល្បែងទាញព្រ័ត្រនិងចាប៉ីដងវែងខ្ញុំពេជ្រចម្រុង VOD ភ្នំពេញ
លោកអ្នកអាចផ្ដល់ព័ត៌មានមកកាន់ VOD តាមទូរស័ព្ទលេខ
092 92 1902និង060 50 50និង50
បាទលោកអ្នកជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗមានដូចតទៅរយៈពេលជិត1ឆ្នាំមកនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីតែងតែប្រើសារគម្រាមម្ដងហើយម្ដងទៀតទៅលើក្រុមណាដែលចោទថាទៅលើក្រុមណាដែលលោកចោទថាជាអ្នកត្រៀមធ្វើបដិវត្តពណ៌ប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលកាលពីម្សិលមិញលោកបានប្រមាណជាថ្មីទៀតចំពោះរឿងដដែលនេះប៉ុន្តែអ្នកវិភាគថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងភ័យពីសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងរដ្ឋនិងថាកម្ពុជាគ្មានបដិវត្តពណ៌ដោយការលើកឡើងរបស់លោកនោះទេប្រសិទ្ធភាពកម្ពុជាយល់ព្រមទាំងសតរងទៅលើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដោយគ្មានវត្តមានសមាជិកប្រសិទ្ធភាពមកពីបកប្រឆាំងចូលរួមការណំត់របស់ប្រសិទ្ធភាពនៅថ្ងៃនេះគឺធ្វើឡើងតែមួយសប្តាហ៍ក្រោយពីតំណាងរាជគណៈបកប្រជាជនចំនួន66រូបដែលបានចូលប្រជុំសភាពេញអង្គបានអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដែលលោកហ៊ុនសែនសូមធ្វើវិសោធនកម្មជាលើកទី2នៅព្រឹកថ្ងៃទី18កក្កដានេះប្រសិទ្ធភាពដែលមានតែសមាជិកបកកណ្ដាលអំណាចចូលរួមចំនួន42រូបក៏បានយល់ព្រមទាំងស្រុងទៅលើវិសោធនកម្មនេះដោយគ្មានកែប្រែដោយថាច្បាប់នេះធ្វើឡើងដើម្បីពង្រឹងនីតិរដ្ឋនិងសុខសន្តិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋទប់ស្កាត់សង្គ្រាមពាក្យសម្ដី ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ30នាក់នៅក្នុងសង្កាត់កាកាខណ្ឌពោធិ៍សាត់ជ័យរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃនេះបានដុតកង់ឡានប្រឆាំងការរដ្ឋាភិបាលសំណង់ផ្លូវរថភ្លើងមួយខ្សែមិនឲ្យសង្កាត់សហគមន៍របស់ពួកគេដោយបារម្ភខ្លាចបង្កផលប៉ះពាល់ទៅដល់ការរស់នៅរបស់អ្នកភូមិបាទស្នងការខេត្តកំពង់ធំបានឲ្យដឹងថាថៅកែកាប់ឈើខុសច្បាប់ជនជាតិវៀតណាមម្នាក់ឈ្មោះងវៀនធីម៉ៃឬហៅយាយម៉ៃកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការសួរចម្លើយដោយស្នងការដ្ឋានប៉ូលីសខេត្តដើម្បីបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅកាន់តុលាការជាបន្តក្រោយពីត្រូវបានចាប់ក្រោយពីត្រូវបានឃាត់ខ្លួននៅព្រឹកថ្ងៃទី18កក្កដានេះឈ្មោះឈើម្នាក់នេះត្រូវបាននគរបាលខេត្តកំពង់ធំឃាត់ខ្លួនបាននៅក្នុងក្រុងស្ទឹងសែនខេត្តកំពង់ធំក្រោយពីមានដីកាចាប់ខ្លួនពីតុលាការកាលពីម្សិលមិញបាទសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបដិសេធបណ្ដឹងសុំនៅក្រៅឃុំរបស់លោកគឹមសុខដោយសម្អាងថាបើឲ្យនៅក្រៅឃុំនោះលោកគឹមសុខនឹងរត់គេចខ្លួនដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីនៅថ្ងៃទី26ខែកក្កដាខាងមុខនេះប៉ុន្តែមេធាវីការពារក្តីលោកគឹមសុខហៅការសម្រេចរបស់តុលាការថាជារឿងអយុត្តិធម៌បាទលោកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ដែលបានផ្សាយជូនលោកនាងអ្នកស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទហ៊ុនស្រីវត្តនិងអ្នកបញ្ជាម៉ាស៊ីនផ្សាយរួមទាំងសហការីសូមអរគុណសូមជម្រាបលា